Mūsuprāt, tas epidemioloģisko drošību uzlabos, jo aviācija arī līdz šim ir pierādījusi, ka tā ir visdrošākais un viskontrolētākais ceļošanas veids, jo šajā gadījumā visiem pasažieriem bez izņēmuma ir jāaiziet cauri vairākām kontrolas līnijām. No sākuma, pirms viņi nokļūst lidostā ārvalstī, pirms viņi iekāpja pārvadātāja gaisa kuģī, pēc tam ierodoties Latvijā, viņus kontrolē valsts robežsardze, kur faktiski visos šajos posmos tiek pārbaudīta dažādu dokumentu apliecinājumu testu rezultātu esamību. Līdz ar to mēs uzskatām, ka situācijai no epidemioloģiskā viedokļa vajadzētu uzlaboties. Vienlaikus ir svarīgi uzsvērt, ka ceļošana šādā veidā nebūt nav droša un vienkārša, tā ir, protams, saistīta ar virkni apgrūtinājumu un prasību izpildi, bet tieši tāpēc visas atbildīgās institūcijas ir aicinājušas cilvēkus ļoti nopietni izvērtēt, vai ceļojums ir nepieciešams un neveikt tādus ceļojumus, kas nav saistīti ar svarīgām un ārkārtējām situācijām.